Maraming salamat, Maridel. Narito na ang ulo ng mga balita. Defense Minister ng Australia ipaniliwanag kung bakit nahirapan silang ilika sa mga tao sa Afghanistan. Third wave ng COVID-19 sa bansa, halos kasing taas na ng mga naging kaso sa second wave noong nakaraang taon. At sa Pilipinas, DOH nangakong hahanapan ng pondo ang naipit na hazard pay ng mga nurses. Sa detalye ng ating mga balita, sinasabi ng Australia na may kakayahan silang mag-evacuate ng hanggang 600 tao mula Afghanistan. Pero 26 lang ang nailigtas sa unang rescue flight kahit may kapasidad ang eroplano na magsakay ng hanggang 128 na tao. Kasama sa nailikas ang ilang Australian citizens, Afghan national at foreign official na nagtatrabaho sa isang international agency. Ayon sa federal government, magbibigay sila ng 3,000 humanitarian visas sa mga Afghans na umalis sa bansa. Samantala, isang dating interpreter ng Australian Army ang nabaril sa binti ng Taliban habang tumatakas patungo sa jet ng Australia sa Kabul Airport. Pero ayon kay Prime Minister Scott Morrison, hindi pa siya maaring magbigay ng komento sa insidente.
What I'll simply say is this, Kabul's a dangerous place and we've got Australians operating in a very dangerous environment. To get their fellow Australians and those who've helped our cause over a long period of time and to bring them to safety in Australia. And they're all heroes.
Sa iba pang evacuation efforts, 1,000 katao na ang nailikas ng UK, 130 naman ang sa Germany at higit 200 ang na-evacuate ng France. Umaasa naman ang US na makakapagligtas sila ng 5,000 hanggang 9,000 na katao mula sa Afghanistan. Sa kaugnay na balita, nagsalita na si Afghanistan President Ashraf Ghani at sinabing tumakas siya mula sa Kabul para maiwasan ang pagdanak ng dugo kasunod ng mga natatanggap niyang batiko sa kanyang pag-alis. Sa isang Facebook live stream mula sa hindi tinukoy na lugar sa United Arab Emirates, ibinahagi ni President Ghani ang kanyang saloobin sa pagsakop ng Taliban sa Kabul.
Man bayak pirahan watumban, yak waskat wak jura chapli.
I was forced to leave Afghanistan with one set of traditional clothes, a vest, and the sandals I was wearing. I'm grateful for the security and defense force, and I'm proud of them. They were not defeated, and they did not fail. We failed in politics. It was the failure of the Taliban leadership, government leadership, and the political failure of international allies. This was a failure of the peace process that changed to a war process.
Para naman sa mga COVID-19 update natin, pinangangambahan ngayon ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa buong Australia. Ang bilang ng kaso sa third wave ay halos katumbas na ng naging second wave noong nakaraang taon at nakakahawa pa sa mas batang populasyon. 633 cases ang naitala sa New South Wales nitong Miyerkules at 679 ang kabuang bilang sa bansa. Hindi na ito malayo sa 698 cases na pinakamataas noong nakaraang taon. Sinabi ng Australian Medical Association New South Wales President Dr. Daniel McMullen, tila roller coaster na ang pakiramdam ng mga health experts at leaders at pagod na rin sila dahil sa mahabang lockdown na nararanasan.
My heart sank speechless. You know this is coming and yet it still feels like such a shock to have skipped the 500s altogether and jumped from 450 up to 633 cases is just mind-blowing. And really, we need this to be a wake-up call to everyone in New South Wales that this can't continue. We need to turn this around. We can.
Sinabi naman ni Premier Gladys Berejiklian na hindi pa nararanasan ng estado ang pinakamalalang hatid ng outbreak. Kumalat na rin ang virus sa iba pang estado-teritoryo, maging sa New Zealand. Sa iba pang balita, nag-aalala naman ang mga Aboriginal community sa Western New South Wales sa mabilis na pagkalat ng Delta variant. Nagtalaga na ng tauhan ang Australian Defence Force at Australian Medical Assistance Teams sa mga rehiyon. 17 sa 23 kaso sa Western New South Wales ay mula sa Dubbo at ilan mula Mudgee, Narromine at Gillagandra. Sinabi ni Indigenous Australians Minister Ken Wyatt sa NITV Radio na labis ang kanyang pag-alala para sa mga Aboriginal communities.
We need to make sure that every family member has the vaccinations that are going to save lives, because what really struck me yesterday in that interview that we did with the Prime Minister was when the Chief Medical Officer said that everyone who'd had the vaccines did not progress to a stage where they need to be hospitalised.
Sa Northern Territory naman, inaasahan ng pag-alis ng lockdown sa Greater Darwin at Catherine ngayong araw ng Webes. Isang defense contractor mula United States ang namalagi ng tatlong araw sa Darwin at nagtungo sa Catherine noong Linggo bago natukoy na nagpositibo sa COVID-19. Naghihintay ang mga otoridad sa resulta ng testing sa mga close contact at sa wastewater ng Darwin at Catherine bago i-anunsyo ang pagluluwag ng restriksyon. Samantala, nananawagan ngayon ang World Health Organization sa U.S. pharmaceutical giant na Johnson & Johnson na tigilan muna ang pagpapadala ng COVID-19 vaccine sa mayayamang bansa habang malaki pa ang kakulangan sa bakuna sa Africa. Ayon kay Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi nararapat na unahing ipamahagi ang South African manufactured product sa mayayamang bansa. Nanawagan din siyang gawing prioridad ang Africa. Sa datos ng WHO, tumaas na ng 4.4 million ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Balita naman mula sa Pilipinas, nangako si Health Secretary Francisco Duque III na maghahanap sila ng pondo para sa Special Risk Allowance o SRA ng frontliners. Ito'y kasunod ng banta ng mga union ng health workers na magbibitiw sila sa trabaho kung patuloy na maantala ang pagbibigay ng SRA na pinondohan na noon sa Bayanihan 1 at 2. Inabot na ng June 30 ang deadline ng Bayanihan Law pero hindi nabigyan ng SRA ang lahat ng healthcare workers. Ang hindi na ipamigay na pondo ay naisauli na ng Department of Health sa Department of Budget and Management o DBM. Hindi rin ito basta-basta kayang pondohan kung walang batas. Pero giit ni Senator Sonny Angara, pwede pa itong habulin dahil sa national emergency status pa rin ang bansa. Samantala, magandang balita naman para sa may mga prospective marriage visa ng higit 12 buwan. Maari nang mag-apply ng travel exemption para manirahan sa Australia. Ang mga Australian citizens, permanent residents at mga immediate family members ay pinapayagang pumasok sa bansa na walang exemption habang sarado ang borders. Pero marami sa mga fiancés ang naiwan sa labas ng bansa kahit mayroon ng visa dahil pahirapan ang pagkuha ng travel pass. Inaasahan naman ngayon na 1,600 visa holders ang makakapag-apply at papayagang makapasok sa Australia. At para sa ating palitan ng salapi ngayong araw ng Webes mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay papalit sa 0.72 US dollars. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay may halagang 36.6 pesos at ang isang US dollar ay pwedeng ipalit sa 50.5 pesos. At para sa lagay ng panahon, ngayong Webes ng umaga sa Perth ay may mga pag-ulan na mararanasan at 18 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap at 20. Sa Melbourne, parehong kondisyon at 18 degrees. Sa Hobart, maulap din at 16 degrees. Sa Canberra, maaraw at 16 degrees. Sa Wollongong, magiging maaraw din at 22 degrees. Maaraw din sa Sydney at 21 degrees, kapareho ng sitwasyon sa Newcastle at 23. Sa Brisbane, bahagyang maulap ang papawirin at 22. Maaraw din sa Cairns at 27, habang mananatiling mainit at maaraw at 33 sa Darwin. At yan ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Abangan si Maridel sa susunod na bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.